Spindoktorer, kommentatorer og eksperter får det til at se ud, som om politik er noget, der er besluttet på forhånd. At der er en plan, som de følger nøje. Men hvordan er det i virkeligheden? Når udefra kommende hændelser og begivenheder sætter sig på dagsordenen. Det og meget mere skal vi tale om i dag. Og vi er kvinderne fra Borgen. Velkommen til. Velkommen til, Mimi.
Tak.
Og velkommen til, Pia.
Tak skal du have.
Lad mig lægge ud med at spørge. Har I haft spindoktor?
Nej.
Okay. Hvad gjorde I så? Man kan jo næsten ikke forestille sig politikere, eller toppolitikere i dag, uden spindoktor.
Nej, altså partierne havde jo pressechefer og havde også en presseafdeling, men tilbage i tid var det meget små afdelinger, meget få medarbejdere, partier havde, og hver enkelt folketingsmedlem havde jo ikke engang en helt sekretær helt tilbage i tid. Men altså det her spindoktorbegreb, det kommer jo fra USA, og første gang man ser ordet dukke op, det er i New York Times, mener man, i forbindelse med valget, præsidentvalget mellem Ronald Reagan og Walter Mondale. Der snakker man om, at de der foregik i presserummet, var noget spin, og derfra kommer det hele. Og så er det blevet hypet rigtig meget op sidenhen, ikke? Og i dag tror man jo næsten, at det er de her spindoktorer, der styrer rundt med politikerne, som om de var nogle magnetdukker. Yeah. Det er vist ikke helt virkeligheden.
Og hvad med dig, Mimi?
Jeg vil sige, der er stor forskel på at være medlem af et stort parti, eller leder af et stort parti og et lille parti. Og vi havde ikke
og det har noget med tilskud at gøre.
Det har noget at gøre med økonomien, så det havde vi ikke. Så det, man må prøve at klare sig med, det er jo bare at gå til den, og så høre efter, hvad du bliver spurgt om, og svare på det. Så enkelt er det.
Så det er et begreb, vi har taget fra amerikanerne. Mm-hmm. Men jeg har sådan en mistanke om, at det er et begreb, der er kommet for at blive.
Jeg ved det ikke. Altså, hvis jeg var politiker, så tror jeg, at jeg ville begynde at gøre lidt oprør. Fordi tit er det jo sådan, at altså, man bliver vel valgt, fordi man har et engagement. Mm. Og fordi man har nogle ting, man brænder for og går ind for osv. Og efterhånden synes jeg, at der er nogle af de her spindoktorer, der bliver så synlige, så man tænker, hvem har valgt dem? Der er ingen, der har stemt på dem. Mm. De har stemt på nogle politikere. Og en lille hjælp på vejen kunne måske være, hvis man en gang imellem lod politikerne tale ud, i stedet for at fortolke. Politikeren siger to sætninger, og så er der 15 mennesker bagefter, der bliver spurgt, hvad mener han så med det?
Det er rigtigt.
Og hvad tænkte han på, da han sagde det? Eller manden tale ud og lade dem selv forklare det. Mm. Gå gerne til dem, hvis de ikke svarer ordentligt. Det er fint nok. Men det må være den, befolkningen har valgt, der skal svare. Og jeg bryder mig ikke om det, må jeg sige rent ud.
Det er faktisk også lidt det, jeg gerne vil ind på. Når vi nu siger til politikerne, de må jo gøre op med sig selv, og så må de jo have nogle holdninger, og så må de gå ud med dem.
Ja.
Men er der ikke også lidt i, at når de så går ud med den, så bliver det jo ikke hørt? Altså, der bliver jo også klippet, og der bliver klistret, og der er jo rigtig mange politikere, der bliver beskyldt for at sige det samme hele tiden.
Papagøjesprog.
Ja.
Altså, det er jo rigtigt nok, og det kommer med den der medietræning, og det kommer selvfølgelig også med, at medierne klipper på kryds og tværs, og nogle gange simpelthen, så de får noget helt andet ud af det, end der var budskabet. Det opleves jo. Jeg vil godt lige sige omkring det her med spindoktorer, om de nu er kommet for at blive. Pressemedarbejdere er i hvert fald kommet for at blive. Og det er de alene af den grund, at der i dag og fremover er så mange medier, at man som et enkelt menneske med 24 timer til rådighed ikke kan overkomme at tage telefonen alle de gange, de ringer.
Og sociale medier oveni.
Jamen det er præcis. Altså, der er simpelthen en begrænsning i tidsfaktoren. Ja. Så medarbejdere, der kan lave aftaler og kan prioritere, er nødvendige.
Og følge med.
Ja, også følge med. Bare overvåge, hvad bliver der sagt og skrevet i det offentlige rum. Ja. Både om politiske emner, men jo altså også om den pågældende person selv. For noget af det skal jo pandes ned. Noget af det skal understøttes. Og hvis man ikke får pandet ting ned i rette tid, så kommer det jo til at stå som sandheder.
Ja.
Selvom det måske er misforståelser eller bevidste løgne. Det findes jo også. Og der kan man altså virkelig komme ud i en situation, hvor det så bliver ved med at hænge. For det gør de jo på nettet. Altså, det, der er forkert, bliver jo også arkiveret i dag, i modsætning til tidligere.
Ja.
Så der er altså også noget med det.
Nu er så langt fra hinanden, fordi at jeg kom jo ind på Christiansborg, da du trådte ud, kan man sige. Mimi, du er så lidt før. Men jeg kan jo slet ikke forestille mig at være politiker på en anden måde i dag, end at jeg selvfølgelig har min Facebook-profil, jeg holder kørende, jeg tweeter, jeg er på Instagram, men det er jo også et medie, jeg har for mig selv, kan man sige. der er jeg jo med til at fortælle, hvad det er, jeg mener. Ja. Så jeg synes jo faktisk også, det er en frihed. Og hvis jeg sådan må sammenligne det med, selvom det ikke er så meget tidsforskel, vi har, og Christiansborg jo nok er den samme i bund og grund stadigvæk, jamen hvad er så den største faktor, ser I fra at være politikere i dag, eller på sådan en Facebook-løs politikertid?
Jamen, jeg tror, at hvis vi havde haft de der sociale medier, så havde vi da været på dem.
Ja.
Fordi det er jo det, politikeren skal.
Jeg ved, I er på nu.
Ja. For fuld tryk. Men det er jo det, politikeren skal. Ja. Det er at kommunikere, det er også at tage imod ubehagelighederne, når der sidder en eller anden
fejpande,
der skriver et eller andet. Men det er da en udmærket dialog. Men det er jo sådan set ikke der, vi er henne nu. Vi er derhenne, hvor der sidder nogle kommentatorer og nogle spindoktorer, der ligesom overtager politikernes rolle. Og det er i mine, det er undergravende, det mener jeg. Vi skal netop have politikerne frem, for det er altså dem, vi har valgt, og hvem spindoktorerne er.
Jo, de kommer jo aldrig til at stå til ansvar. De har ikke noget mandat.
Nej, der er
ikke nogen, der kontrollerer dem, fordi
præcis.
De opererer i mørket. Altså forstår på den måde, at det er ikke ude i det åbne. De bliver aldrig, eller i hvert fald meget sjældent, citeret direkte med navnsnævnelse. Og oven i det har vi så også en tendens til, at de her spindoktorer, de er simpelthen... Det er et grimt udtryk, men at betragte lidt som lejesoldater også, ikke? Fordi den ene dag, så er de altså ansat for en socialdemokratisk minister, den anden dag er det måske for en venstre eller en konservativ minister. Altså, de ekser ud og ind af forskellige roller, og lige pludselig, så sidder de så over på et af dagbladene eller på en tv-station og skal kontrollere politikerne.
Men er det ikke også, at de kan gøre det? Altså, at de kan sige, altså, jeg betragter det som, at deres rolle er at kunne sælge deres chefs holdninger og meninger til pressen.
Jamen, altså, det skal de ikke. Hvad er chefen derfor? Om det er det menige folketingsmedlem, eller det er partiformanden? Jamen, man sælger jo sit budskab. Det er en del af det. For det første udfører man forhåbentlig et gedigent politisk stykke arbejde.
Mm.
Og det går ud fra at eksistere stadigvæk.
Det
ved jeg
også,
at det gør.
Ja.
Men at sælge budskaber, det må der være, og det kan sagtens være via Facebook og så andet. Men ud og præsentere, hvem er jeg, og hvad står jeg for, og så tager man dem der på skrinet en gang imellem. Men jeg synes, vi er ved at måske nærme os et lille hjørne af det her, som jeg godt lige vil have med.
Mm.
Og det drejer sig om embedsmændenes rolle. Fordi der har du jo embedsmænd, der følger den ene minister efter den anden. Og det er lidt det, man nu anklager spindoktorerne for. Det skal embedsmænd jo kunne.
Jo, men her har de en tredje rolle også, nemlig at de ekser også ud til den kontrollerende funktion i pressen, der skal gå efter de kritiske historier. Og hvordan får man nu alle de her kasketter til at passe i rette øjeblik? Altså, man kan ikke undgå, hvis man er meget tæt på nogle politikere over tid, at få meget præcis viden og personorienteret viden om den her politiker. Hvornår er der en rimelig tavshedsforpligtelse omkring det, og hvornår skal den fortrolighed brydes, når man pludselig er kritisk og opsøgende journalist? Altså, det bliver svært, når det både er hvad skal man sige, partifarverne, der bliver udskiftet, og også indimellem, man ikke ud i den kontrollerede funktion.
Ja. Nu har I begge to haft jeres gang på Christiansborg, og I har været toppolitik, partiformand og partileder, det vil sige toppen af nogle partier. Og I må have været i situationer, hvor der havde været stormvejr. Altså det er jo blandt andet også... det er jo blandt andet også noget af det, spindoktorer eller presserådgiver er med til. Og sådan ligesom afværge. Fordi der er jo også den virkelighed i dag, at hvis en politiker går ud og udtaler sig barmfrit, og som det nu har lyst til at sige, eller... for forklaret, jamen så er det jo også i den analyse efterfølgende om, at det var en forkert måde at kommentere det på, og der fik man ikke lukket den rigtige, og det var ikke taktisk rigtigt. Så der er jo hele spindoktor-delen og pressedelen, og så er der hele kommentatordelen, hvor der sådan er nogen, der analyserer det hele efterfølgende.
Jeg vil gerne sige og komme med en påstand, at hvis man er toppolitiker, partileder, så skal man faktisk kunne det selv. Altså, det kan godt være, at man har nogen, man kan pingpong med, inden man skal ud og holde pressemøde eller lignende, så man kan få de forskellige hjørner vendt. Men grundlæggende skal man kunne det selv. Altså, når man går rundt på Christiansborg, så brager man jo ind i den ene og den anden journalist, og ofte har de kameraen på med røde lamper. Det betyder, at man er på live. chef. Man skal altså kunne svare præcist og undgå at dumme sig for meget. Ellers så kan man altså ikke være toppolitiker i Danmark. Så holder man ikke ret lang tid. Altså.
I dag er kommunikation så vigtig en del af det politiske liv. Det har det måske ikke været altid, for der kunne man nøjes med at tale med det der partis avis, Socialdemokraten i Ringsted Amt, eller hvad det hedder. Ja. Ikke?
Og hastigheden har også ændret sig.
Ja, præcis. Ja. Jeg er helt enig. Ja. Altså, det er da det mindste, man kan forvente af toppolitikere. Ja. Det er da, at de er klar til at svare. Så er jeg til at svare med forkert, og det er der ikke noget at gøre ved. Så får man nogle ting. Men man skal da kunne håndtere den situation.
Jamen helt klart. Men det, jeg ligesom går lidt efter, det er der plads til den menneskelige del af politikerne? Ja. Altså, er der plads til de fejl? Synes I det?
Jeg siger ikke, der nødvendigvis er det for alle i dag. Og det vil jeg sige, det er i vidt omfang politikernes egen skyld. Jeg vil godt uddybe det bagefter, men i hvert fald vil jeg sige, at der er alt for få, der viser deres menneskelighed. Jeg ser en stribe, for eksempel dygtige unge kvinder, der absolut gør, hvad de kan for at optræde som mænd, ligne mænd, og tale som mænd. Jeg ser politikere, der går ud og laver noget, som må skære dem i hjertet af besparelser eller grimme beslutninger. Alle skal jo træffe grimme beslutninger. De ser ud, som om de nyder det.
Jamen, okay.
Jo, og det vil sige, at den der menneskelighed, der kunne ligge i at sige, nu skal I høre, vi er altså nødt til at gøre sådan og sådan. Det er ikke noget, vi bryder os om. For det er jo det, de tænker indvendigt. Men det er blevet den der, alt er i orden, der er ikke noget at komme efter. Nu citerer jeg ikke nogen specielt, men hele den der
den facade, umenneskeliggørelse. Siger du, at der er en facade.
I stedet for at folk kunne se, det tror jeg ikke, de vil have spor imod, har står et menneske, som det er nødvendighedens lov. Okay, jeg er ikke enig, men der er i hvert fald en, der er grummen ked af, at nu skal man ud og gøre noget, som er ubehageligt over for en gruppe mennesker. Så jeg vil sige, det er politikerne selv ude om, fordi der er kommet den der målsætning med, at man skal være perfekt, håret skal sidde sådan her, og man skal ligne mændene i påklædning, og man skal tale som embedsmænd. Der er ingen af dem, der banner over noget. Eller
det må man heller ikke i salen, det ved du godt.
Man må godt sige skue nu i fjernsynet, for det er ikke et bandeord mere. Jeg har altid været forud for min tid, hvis jeg
siger. Det var jo også lige Johannes Midrik, som var hemmelig sur efter, at skatteforlig blev indgået med den borgerlige side.
Ja,
så der kommer ind imellem nogle udfald. Det samme gjorde Bertel Haarder, da han blev afbrudt i sin risengrødsspisning. Ikke? Altså, så vi ser jo menneskeligheden tit frem. Og når politikere stiller sig til rådighed for eksempel Vild med Dans eller noget andet, så er det ikke bare, fordi de synes, det er sjovt. Så er det nok også, fordi det er en mulighed for dem, hvor de kan vise deres menneskelighed og nogle andre sider af sig selv, end de der talende jakkesæt. Altså det tror jeg, man skal bare regne med. Det bliver lidt mere institutionaliseret og perfektioneret måske også, men man prøver jo alligevel også at vise nogle andre sider. Jeg kan sådan set godt synes, at det er for meget, at der er for mange krav om, at man skal åbne hele sit privatliv, fordi man er en politisk aktør. Mm. Der synes jeg, at det kan blive for meget til den side. Mm. Jeg vil godt lige sige omkring forhold mellem spindoktorer, kommentatorer og presserådgiver, så politikerne selv, og journalister. Altså, der er sket en udvikling, og det er ikke på alle strækninger, at det er negativt. Nej. Hvis vi tager for eksempel 90'erne, der havde man ikke de sociale medier. Nettet og e-mail var kommet, men man havde ikke Facebook og alt det der. Nej. Ja. Men der var der jo, som også i dag, med nogle Christiansborg-redaktioner. De store blade havde redaktioner, Ritzau osv. Og der var det faktisk sådan, at en lille håndfuld centralt baserede journalister fungerede som det, vi i dag vil kalde spindoktorer. De sad faktisk og bestemte, hvilke politiske vinkler og temaer, der skulle præge dagens linje. Og det var meget uigennemsigtigt, og der var nogle politikere, der havde fordel af det, fordi de var hovedkilder, og de kunne nogle gange så styre rundt med de her journalister, som agerede som spindoktorer, men ingen andre kunne komme igennem. Det kan de ikke komme afsted med på samme måde i dag, på grund af blandt andet de sociale medier, men også fordi vi har fået en mangfoldighed blandt medierne i det hele taget.
Lige præcis, men det du siger der, det har jeg et rigtig godt eksempel på. Jeg sad på, nu kan jeg ikke huske årstallet, det var også lige meget, men der sad den her kreds af de toneangivende journalister
ved det runde bord
nede hos Brydelsens kapiteria på anden sal.
Ja, må lige høre. Og hvis man satte sig der, så er det fordi, man havde en historie eller hvad?
Nej. Nå. Men de sad der. Ja. Og så kom så en, som han var ikke at se det, men han kom alligevel op, vi snakkede meget med. Han kom op og fortalte min sekretær, Vinnie, så siger han, du skal lige sige til Mimi, at nu i løbet af de næste par uger, så kommer den der vinkel eller det der angreb på hende. Og det er de der gutter, der sidder aftalt. Jeg tror ikke, der var ret mange damer med der.
Nej, det var en mandsklub.
Det var en mandsklub. Ja. Og det havde de så siddet blevet enige om, at nu skulle få Jacobsen ind på hatten. Ikke? Og så vil jeg sige, så foretrækker jeg mangfoldigheden. Ja. Jeg er helt enig med dig. Ja. Men de sad og styrede. Og så ganske rigtigt, inden for en uge, kom der 4 eller 5 forskellige journalister med et interview, der uværligt havnede i den der sag, eller hvad det nu var, alle sammen. Og det er altså ikke pressefrihed, det er det modsatte. Mm.
Så vi er enige om, der er både fordele og ulemper ved det?
Ja, ja, ja. Det er klart. Ja.
Men hvordan kan vi
vælge? Men hastigheden er øget, altså, ja, ja, og omfang. Så derfor så kan man ikke som toppolitiker bare overkomme og lave aftalerne med de forskellige medier. Altså, så man har brug for noget teknisk hjælp til at håndtere det.
Ja. Men stadigvæk, så skal
Men de skal ikke fortælle os, hvordan man skal opføre sig.
Nej, og hvad
man
skal det politiske mene. Budskab skal være.
Nej. Nej, det er de overhovedet ikke valgt til. Gå hjem med dem.
Exakt.
Gå hjem med dem.
Nu handler vores program jo primært om at tale politik op, ja. Fordi vi er 3 kvinder, der kender dagligdagen på Christiansborg. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer begge to, jamen hvad kan politikerne gøre i sådan en situation? Når det er sådan, det kører på den måde. Du har 30 sekunder til at komme med dit budskab. Hvad skal man så gøre? Det er jo enormt svært at være nuanceret og ikke gå helt til benet. Skal man have en kommunikationsuddannelse for at kunne være politiker i Danmark?
Nej.
Nej, så har vi måske brug for de pressemedarbejdere og hjælpere alligevel.
Nej, det er ikke det, de skal.
Altså, man har altid været sådan, at politikere, der var gode til at kommunikere efter tidens vilkår. Altså, tag Stauning-perioden og det. Der var jo nogen, der var rigtig gode til at holde taler ude ved de store folkemøder. De var måske kedelige, men der var så en respekt omkring det, og det kunne samle mange mennesker. Det var den tids vilkår. Nu skal man være god på tv. Altså, det er et vilkår, at man helst skal kunne brage igennem det der medium. Det hvis man siger, er et vilkår, man har, at når man stiller op som folketingskandidat og bliver valgt, så skal man jo kunne komme ud til tilstrækkeligt mange mennesker, så de får øje på en til at få lyst til at sætte deres kryds. Ja. Så det er et vilkår, det kan vi ikke lave om på. Men det, vi kan lave om på, det er, hvordan vi behandler hinanden, hvordan vi i debatter prøver at høre, hvad den anden faktisk siger, at vi prøver at vise noget ordentlighed. Altså forstået på den måde, at når man notorisk er vidne om, at nu er der en historie, der bliver behandlet forkert i forhold til, hvad der foregik inde i forhandlingslokalet, så kan man godt ofre lidt af sin egen taletid på at hjælpe en modstander med at få rettet det her op, så vi er uenige på et oplyst grundlag. Ja. Se, det er jo den måde, man så får demokrati og politik til at skabe.
Lidt større solidaritet også.
Ikke med solidaritet. Jo, solidaritet er noget sandhed. I virkeligheden er sandhed.
Jo, men også, synes jeg, for det første, det der med, om det, altså, det er jo en sandhed. Der er mange sandheder, det ved vi jo godt. Vi har været vores sandhed indeni, og så længe man har en politisk modstander, der, for hvem det er lige så sandt, det de siger, så kan man næsten respektere hvad som helst.
Ja, det kan
det. Men det er jo ikke bare respekt for sandheden. Det er jo også dette, at politikere, hvis de opfører sig på den måde, altså bruger tiden til at hakke, så trækker de politik ned.
Det er rigtigt.
Og hvem har interesse i det? Mm. Det kan da ikke være politikerne, der har interesse i det. Det er så kortsigtet. Og det er jo derfor, folk kommer med den der bemærkning, hvad er i gang i derinde. Fordi det bliver ikke andet end kævl. Og så vil jeg sige en anden ting, man kunne opføre sig. Altså, vi kender det alle sammen, den der, fortæl alt, hvad du ved. Du har 17 sekunder. Så må du prioritere. Ja. Ja. Så må du tage det, du brænder allermest for, og som er allermest vigtigt. Og så går du ud og banner over, at du ikke fik lov at sige alt det andet. Mm. Men så må du prioritere. Og så må det også skæres til en gang imellem.
Det gør.
Det er der ikke noget at gøre ved. Og så må de læse en kronik i Politikken bagefter, hvis de vil vide mere. Nå nej, det er vist Jyllandsposten, men det er lige meget. Så du er nødt til at skære det til. Men jeg er helt enig med Pia i det der med, tal dog ordentligt. I snakker kun politik, taler kun politik ned. Og det folk tænker jo på, kan de ikke andet end at skænde sig og række hinanden ned derinde.
Men Mimi har helt ret i det der med, at der er mange virkeligheder, ikke? Og mange sandheder, fordi man kommer jo ind med hver sin politiske dagsorden og kæmper for at få resultater hjem. Men altså Marianne Jelved har faktisk beskrevet begrebet spin som kampen om virkeligheden. Mm. Og den definition kan jeg godt købe, for selvfølgelig er der forskellige udlægninger af de samme facts og begivenheder. Ja. Men der er alligevel også en grænse, hvor vi godt ved, at det her det var det, der faktisk blive aftalt. Ja. Vi skrev det ned sådan og sådan. Eller det var det her, der faktisk skete. Så vi ved jo godt med hinanden, når noget er kernesandheder eller kernerealiteter. Og det er den, hvis man siger, respekt, man ligesom gerne skal have for hinanden, at det er det, vi prøver at forholde os til. Så kan der godt gå lidt slagsmål i den og sådan noget. Ikke? Men det værste er jo, at man ser fra USA... Ja,
over mange år. Det er mange eksempler, vi giver fra USA. Det kan også være, at vi kommer ind på det lidt senere.
Ja, men altså, hvis vi tager politologiske undersøgelser, så viser det sig jo desværre, at de der negative kampagner virker. Så min lille pointe her er, at politikere skal tage sig i kraven.
Mener du dem, der siger, at det, Hillary Clinton har gjort sådan og sådan?
Mudderkastning, ikke? Altså, og det er jo det, jeg tror...
Ja, men gør det ikke også det i Danmark?
Altså, jamen, det er jo det, der er min pointe.
Nu har vi gudskelov ikke politiske reklamer, thank God.
Nej, det er på tv, på TV. Det er rigtigt, det er jeg enig i. Men det er jo det, der er problemet, ikke? Altså, at det faktisk virker. Så når vi som politikere, eller dengang vi var det, og fremtidens politikere, skal tage sig kraven og prøve at holde et vist niveau, så må vi jo altså også stille krav til os selv som borgere, som vælgere.
Det skulle jeg lige til at spørge til. Hvad med borgerne og vælgerne? Altså på den ene side kan man jo få skudt i skoene. Vi kan ikke se forskel på jer. Den hører I sikkert også. Jamen er der forskel på højre og venstre og rød og blå længere? Og så på den anden side, når man så kommer sådan i debatten og måske bliver for uenig, så hedder det, jamen det er jo en børnehave og I skændes.
Folk siger, det er sjovt, du nævner det der, jeg tror også, du har oplevet det, Pia. Folk siger to ting til os. For det første siger de, nu må I holde fast. Nu må I holde fast.
Stå fast.
Det andet, de siger, er, kan I da ikke se at blive enige? Og det er jo, undskyld mig, det er ikke, fordi det er dumt sagt, men det er bare umuligt. Ja. Ikke? Fordi selvfølgelig kan du holde fast et stykke tid, men du skal da give dig, hvis der overhovedet skal komme en løsning, der bare går lidt i din retning. Og derfor er den er klassisk, den der, nu holder I fast, og nu skal I saftsus med samarbejde og finde ud af noget.
Men det er jo dejligt at høre, at befolkningen er lige så nuanceret, som politikerne er på Christiansborg.
Det er de.
Det er de. Og
man de kan har jo valgt politikerne.
Ja, det har de jo. Og vi kan i hvert fald sige, at lige meget hvor uenige vi er, så tror jeg, at vi alle tre her kan skrive under på, at alle partier er der, fordi de tror på, at de har løsningen for et bedre Danmark.
Det er klart. Ja.
Men når det så er sagt, så har jeg et spørgsmål fra Facebook, som jeg har fået, og jeg gerne vil have, at I skal besvare. Det er en, der siger, at I har måske også besvaret, men nu læser vi den lige op, så vi kan få en direkte svar på den. Hvordan kan det være, at vores folkevalgte har behov for spindoktorer? Kan de der overhovedet ikke selv? Og det synes jeg faktisk, I har været inde over begge to. Er der noget, I vil tilføje til den?
Ikke andet, de skal kunne selv. Ja. Det er de dem, der har valgt, og så må, de læse på lektion en gang til, eller...
De har ansvaret.
Få noget
de
nyt har mandat eller et eller andet.
De skal turde lede, og så skal de stille op til forsvar og forklaring for deres
gerninger. Og så skal de selv stille op.
Ja, netop, eksakt. Ja.
Inden vi lukker den her del ned, fordi at vi har en anden del også, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvis I kom tilbage på Christiansborg, skulle I så have spindoktorer?
Nej. Jeg skal ikke tilbage, og jeg skal,
og jeg skal heller ikke tilbage. Ellers, vi har det lige så godt.
Det var den del af Kvinderne fra Borgen. Vi har et nyt afsnit lige om lidt. Vores andet tema i programmet i dag er løftebrud. Det er jo en forlængelse af det, vi allerede har talt om. Det med, hvordan politikerne kommer ud med deres budskaber, hvordan vælgerne opfatter det. Men det er jo noget helt særligt, fordi jeg synes, de sidste par år har jeg hørt rigtig, rigtig meget begrebet løftebrud. Fandtes det ikke i din tid, Mimi?
Og jo, men det er blevet moderne. Det er jo blevet, det går sikkert ind i den danske ordbog nu, som er helt særligt. Fordi der er kørt kampagner på det. Men altså, i virkeligheden kan man jo sige, at alle valg i Danmark er egentlig overflødige. Fordi det er altid de forkerte, der bliver valgt. Er det ikke sjovt?
Jo.
Det er dem, der bryder og render for alt, hvad de har lovet. Det er dem, der meler deres egen kage. Det er dem, der ikke fatter en pind af, hvad der foregår ude omkring i virkeligheden.
Men der er jo ingen, der er valgt uden en folkelig opbakning.
Jamen, det er jo det, der er ideen, ikke? Ja. Fordi selvfølgelig er det så, hvor sidder så alle de kloge henne? Altså bortset fra bodegaerne og andre steder, ikke? Og derfor vil jeg sige, at man skal passe meget på med de der fraser. Men der er én ting, jeg vil sige om løfter. CD gjorde faktisk en ære at sige, at vi lover ikke noget, til gengæld holder vi det til punkt og prikke. Men det, man efter min mening skal sige, det er, jeg vil slås for. Vi vil slås for. Og hvis vi får 90 mandater, så skal I bare se. Det er der jo ingen, der får. Men man vil slås for, at tingene går i den retning. Man skal ikke gå ud. Jeg lover, at skatten bliver... Mm. Nu tager jeg slet ikke nævne ordet topskatten, fordi så er vi ude i et eller andet helt aktuelt. Men jeg lover sådan og sådan. Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg har sagt. Det tror jeg heller ikke, du har. Nej. Men jeg vil slås for, og det
man
har
kan
I
love,
også.
At man vil slås for. Det kan man love.
Det kan man love. Ja, ja, ja.
Jamen, det vil også ens ting. Ideologi, ikke? Altså, man har jo en retning, og man vil kæmpe for nogle ting.
Det er holdninger nu, og ideologi er jo noget bras, som Snitter sagde. Rigtigt, ja.
Så holdninger, hvis det er det, ja, vi skal bruge, det er jo ens holdninger. Ja. Altså, man har en politisk holdning til tingene, og man vil gerne trække Danmark i den retning, og man vil kæmpe for at trække den i den retning. Har du begået løftebrud?
Det, jeg vil gerne sige noget om, at det har jeg forhåbentlig ikke. Jeg mener ikke, at jeg har gjort det. Det, der er at sige om løftebrud, er, at mange vælgere har fra det ene årti til det andet haft den oplevelse, at politikere lover, og hvad holder de? Det tror jeg er sådan meget naturagtigt i demokrati. Men når det alligevel er et skærpet tema, så tror jeg, at det knytter sig ret stærkt til 1998. Ja. Finanslovsforliget, som blev indgået mellem den daværende socialdemokratisk ledet regering og den borgerlige opposition, hvor man for første gang ændrede meget basalt på efterlønnen. Og der kom nogle meget, meget voldsomme reaktioner, både i medierne, men også i vælgerhavet. Og det handlede jo om, at ikke mindst Nyrup Rasmussen som statsminister, og før da som partiformand i valgkampen, havde lovet bestandt og i så klare formuleringer,
at der blev ikke rørt
ved efterløn. Mm. Og det gjorde der jo. Ja. Og det kostede Socialdemokratiet utrolig mange mandater ved det følgende valg, og de har faktisk aldrig forvundet det. Og der blev løftebrudsdiskussionen virkelig sat ind i det politiske sprog. Ja. At det så bliver aktualiseret i forbindelse med Helle Thorning-Schmidts regeringer, knytter sig jo til, at man fik en koalitionsregering bestående af SF, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. Og da de sidder derude i tårnet, der får Det Radikale Venstre ganske meget og skulle have sagt i forbindelse med regeringsgrundlaget. Og det viser sig jo, at De Radikale har en meget, meget stærk position på de økonomiske temaer, fordi de faktisk har et flertal med den borgerlige side for meget af det, de står for. Så der kan man sige, at der har Socialdemokratiet og SF ikke flertallet bag sig til at gennemføre nogle af de der løfter, de gav om 10 minutters mere arbejde, og hvad var det nu, deres plan hed.
Ja, så der kunne, barsel.
Ja, det kunne de ikke. Men
betalingsringen.
Min pointe er her, at der var nogle andre emner, som de tre partier var enige om, og som den øvrige venstrefløj støttede. Og det var netop betalingsringen. Det var faktisk fædrebarsel. Og så var det spørgsmål om, at mindretal i Folketinget, jeg tror det var 40%, skulle kunne kræve undersøgelseskommissioner. Det er ikke noget, der koster penge. Det er ikke noget, der truer finanserne. De havde også enighed og flertal til at kunne gennemføre, at Danmark skulle modtage nogle Guantanamo-fanger. Nu har jeg nævnt i flæng en række temaer, som de faktisk havde politisk flertal for, men som de undlader at gennemføre, uden at der er kommet afgørende ændringer i forudsætningerne for deres politiske budskab.
Men jeg har begået løftebrud.
Har du det, Mille?
Ja, og det var så som medlem af den borgerlige regering. Nu skal det jo ikke kun være socialdemokrater, og jeg er jo det enige i eksemplerne, det er jo ikke det. Vi gik til valg forud for Schlüter-regeringen i 82. Der var valg i 81. Og det drejede sig meget om beskatningen. Det hed realrentebeskatningen, og det er et forfærdeligt ord, men det er jo de penge, folk går og sparer op til deres alderdom selv. Det er ikke folkepension, men deres egen private opsparing. Og vi gik til valg på at sige, det bliver der ikke rørt ved. Hvordan vi nu formulerede det, men det var i hvert fald sådan, at enhver kunne høre, at det var CD lodret imod, og det var et hovedpunkt i den valgkamp. Hvad sker der så? Vi går ind i firkløverregeringen med Schlüter som statsminister, med Venstre og Kristelig Folkeparti og CD. Og noget af det første, vi går ind og piller ved, det er realrentebeskatningen. Og jeg kan godt sige, og jeg kan dokumentere det omtrent, jeg overvejede faktisk, om politik var noget for mig på det tidspunkt. Jeg var ovenikøbet blevet kulturminister og alt muligt andet fornemt, fordi jeg havde det så elendigt med det. For jeg havde virkelig ikke lyst til det der. Så gik det heldigvis, som Pia lige fortalte med Socialdemokraterne, vi fik sådan en over nakken ved næste valg, og så havde jeg det bedre, for så var der ligesom afregnet.
Ja, så havde du ligesom fået din straf.
Jeg vil godt få at tjeste, at det ikke kun er CD, der sidder med den der, fordi det konservative Folkeparti
jeg tror, havde også... Jeg tror, vi konkurrerede om det.
Altså, nu var jeg ikke medlem af Folketinget dengang, derfor da du stiller mig det personlige spørgsmål, så for jeg, det er et af de eksempler, jeg vil fremdrage, for der var ikke kun CD, det var også det konservative Folkeparti, og jeg tror andre partier. Men i hvert fald kan jeg tydeligt huske, at vores daværende gruppeformand, Lars P. Gammelgaard, gik så vidt, han sagde, at det bliver over mit liv, at det her bliver gennemført.
Nej, man skal virkelig passe
han levede heldigvis mange år endnu.
Det gjorde han. Men jeg lover dig så også for, at da han så bliver tvunget af Schlüter og regeringsledelsen til at stemme for det her, jamen der gik han virkelig, du ved, langs panelerne som en meget, meget forpjusket mand. For han havde det så dårligt
med det. Og sådan er det altså også, kan man lige
det var lige huske. Det, jeg skulle til
det er
at
ikke
sige.
Ligegyldigt for os, hvis vi er tvunget ud i de situationer.
Lige netop.
Det kan vi ikke, og det er heller ikke for nutidens politikere.
Altså, det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror ikke, det er mindre smerteligt i dag, end det var. Men Mimi, vil du ikke lige sætte et par ord mere på? Fordi igen, nu gør vi jo lidt op med de myter, der er omkring politikere, fordi vi gerne vil tale politik og Christiansborg op. Når man har været med til at love noget, og man jo selvfølgelig, for jeg kan ikke forestille mig andet, inderligt selv har troet på, at det var det, man ville.
Ja.
Kan du så ikke fortælle mig, hvorfor I ikke stillede et ultimativt krav? Eller hvorfor...
Det var der to grunde til.
Ja, kunne du ikke sætte lidt ord på
var,
det?
At CD også altid, og det der var andre partier jo også, altid havde den der... Jeg vil ikke kalde det en undtagelsesparagraf, men det er den, der hedder nødvendighedens lov. Da Schlüter-regeringen trådte til, var det forudset, at vi havde et underskud på 40 milliarder kroner. Og jeg erindrer bare om, at Knud Heinesen kort tid inden den socialdemokratiske finansminister havde sagt, at vi er på vej ud over afgrunden. Man var nødt til at gøre nogle ting, og der var mange grimme ting. Der var dyrtidsregulering og alt muligt andet. Ikke have. Så der står du altså i det dilemma. Det andet var så, at jamen altså, jeg vil gerne understrege det der med, det var, vi var knuste, og det er præcis det samme. Det var jo ikke kun mig, det var i CD, men jeg var, altså, jeg var virkelig så personligt berørt af det, så jeg virkelig overvejede. Og så fik vi heldigvis den der på snuden, ikke? Men der er jo en gang imellem, hvor der optræder for eksempel nogle økonomiske tal, der gør, at du siger nej. Skal vi virkelig ind og skære her?
Det er præcis derfor, jeg skænder lidt imellem, har man 90 mandater bag. Mm-hmm. Er det noget, der skal man sige, berører økonomien meget voldsomt, eller er det nogle mere holdningsmæssige ting, som man har flertal for? Og der kan man tage nogle eksempler. Hvis vi tager Socialdemokratiet lige nu, Mette Frederiksen. Socialdemokratiet er meget imod kontanthjælpsloftet og vil meget gerne afskaffe det. Men de vil ikke love, at de gør det, når de får, hvis de får regeringsmagten. Og hvorfor vil de ikke det? Jamen, det er jo fordi, de har, ligesom siger, har lært af nogle andre partiers historiske vanskeligheder deres egen, at hvis man lover det for hæftigt, og det pludselig ender med at blive meget, meget stor post på en samlet finanslov, man skal indfri, for at indfri et valgløfte, som måske påfører adfærden i samfundet i en uhensigtsmæssig retning, på grund af de samlede konjunkturer, jamen så står man der og skal blive løftebryder. Det ved de ikke. De vil af med den der løftebryder-markat, de har fået sat på ryggen,
men jeg synes...
af to omgange. Ikke? Og det kan man egentlig godt forstå. Ja. Men det gør så, at de bliver lidt uld i mundagtige, ikke?
Ja.
Fordi jamen, de ikke tør lade kode på blokken.
Altså, men, så får jeg lyst til at være djævelens advokat, hvis jeg lige må stille det spørgsmål. Så får jeg lyst til at være djævelens advokat og så sige, jamen skal de så ikke lade være at sige det? Altså, hvis
det
de
det,
nu
de
går ind for
det,
så må de jo også sige, jamen, så tager vi det, det koster. Hvis vi siger, at vi vil af med kontantløftet, og vi vil afskaffe den, det mener jeg ikke, de har sagt.
De er imod det, men de vil ikke love, at det er de første, de gør, og de gør det på et bestemt tidspunkt. De er imod, der har meldt deres uvillige, de har stemt imod, så på den måde er det fair nok. Altså,
præcis.
Det de bare ikke vil lægge hovedet på blokken for, det er, at det sker lige med det samme, de er i statsministeriet igen.
Må jeg ikke lige gå tilbage?
Og jeg kan godt give en parallel til hvis man siger, gamle borgerlige regeringer. Nå jo, men vi var voldsomt der i 90'erne imod det, der dengang hed grønne afgifter. Det er så senere kom til at hedde brutoskat, og så hedder det nu arbejdsmarkedsbidrag. Og det har været mit parti, daværende parti, meget voldsomt imod. Og vi havde også i de første af vores finanslovsudspil taget højde for, at det ville vi rulle tilbage. Men på et tidspunkt bliver det så stor en kost, at vi simpelthen ikke har penge til. Det koster meget på nogle andre ordninger, sociale forhold.
Så det er ikke realistisk økonomisk.
Det kommer an på, hvornår kommer man tilbage på regeringstaboretterne, og i hvilken økonomisk konjunktur er det? For pludselig kan det blive for voldsomt.
Men Pia, må jeg godt sige, det kan være... Jeg synes godt, at man kan love noget, hvis det, og der var jeg netop blevet fat i noget af det, Pia sagde, hvis det drejer sig om helt grundlæggende holdninger. Mm. Penge, ja, kan der laves forlig om. Du vil spare 7 kroner på boligstøtten, jeg vil spare 5, men skal vi så ikke være enige om at spare 6 kroner på boligstøtten?
Så skal vi igennem der.
Men jeg vil sige, at det kostede jo se det i livet, at vi holdt, hvad vi lovede. Det gjorde det i tilbage, da vi røg ud af Folketinget. På grund af, at vi manglede 432 stemmer i Jylland, fik de jyske seere den. Og det var, fordi vi ikke kunne give os på udlændingepolitikken, på det syn, der det væltede jo ind over landet, også efter 11. september. Folk troede, at de havde set Osama bin Laden på et pizzeria i Silkeborg. Altså, det gik jo fuldstændig galt, det der muslimforskrækkelse. Og der sagde vi, det kan godt være, det kommer til at koste, men vi holder fast i den humanitære, ordentlige holdning, ordentlig efter min mening, holdning til det. Og det kostede partiet livet. Så jeg vil sige, der er forskel på penge, og så det, der virkelig er hjerteblod, hvor man siger, nej, så vil jeg slet ikke sidde i Folketinget. Altså, hvis vi blev uvenner med vælgerne, eller også var det omvendt, men vi blev i hvert fald uvenner. Og man kan jo ikke sidde i Folketinget, hvis man skal sidde og sige noget andet, end det, man virkelig har inde i på harddisken eller hjertet. For, eller hvad. Så der, jeg synes, der er forskel.
Det er værdidebatten.
Det er værdidebatten. Der mener jeg, at man kan love.
Der kan man
også sige, at det har man jo i hvert fald gjort i Dansk Folkeparti her for ikke så længe siden, da vi havde afstemningen om Europol, og man lovede og garanterede, de ord bragt i anvendelse, at Danmark ikke ville miste sin placering i Europol.
Ja.
Og lige nu, der ser det altså ud til, at det er nøjagtigt, hvad der sker. Dansk Folkeparti med dets partiformand i spidsen, og her er også lidt forskel på, hvem er det, der går ud og lægger meget stærke løfter ind. Her er det partiformand, og det er deres første mand, Morten Messerschmidt i Europaparlamentet, der lovede vælgerne, at skulle det ske, at man ikke ville kunne få en ny aftale, så ville danskerne få lov til at stemme en gang til om Europol og et fuldt medlemskab der. Nu løber man fra det, og det er klart, jeg har ikke noget med økonomi at gøre. Pia,
nu har de jo fået andet at tænke på. Det er lidt synd, at den drukner, for jeg er fuldstændig enig med dig.
Den kommer op igen.
Ja, vi skal lige have nogle andre ting overstået.
Ja, hvis vi skulle give et eksempel på et klokkeklart løftebrud i nyere tid,
så, er det
så vil det være et eksempel på, at man går ud og lover vælgerne noget blindt og siger, enten får vi den aftale, hvilket vi næsten er sikre på, og hvis ikke vi gør det, så får vi en afstemning. Ja. Og hvad er status quo? Det er, at vi får ikke den aftale, for hvad sagde de til os fra EU? Ja. I kan ikke være halvgravid.
Nej.
Og der kommer ikke nogen afstemning.
Og På grund af Dansk Folkeparti.
Lige præcis. Og det er noget, de selv kan afgøre. Ja. Her har vi ikke noget med, at økonomien er ved at brage
eller
sammen.
Eller andre partier, fordi
eller
de stiller
andre
sig
partier tvinger os til det, vi skal indgå et forlig. Mm. Det er ene og alene deres egen beslutning, at, som de siger, jeg forløb mig vist, var det det, han sagde.
Jamen, de vidste godt det med Schengen. De vidste det fuldstændigt alt sammen. Der er ikke kommet nogen nye oplysninger. De vidste det udmærket godt, det har de også erkendt. Men det er jo, altså, jeg vil mene, at her har vi at gøre med et vælgebedrag, der kan svare til det, der udløste NATO-valget i 1988. Og hvad var det for et svigt, vi havde der? Det var en lidt anden form for tillidskløft, for det var mellem politikere på topniveau. Man har altid, i hvert fald frem til den dag, haft det sådan, at en statsminister kunne tale i fortrolighed med partileder, i hvert fald fra den kreds af partier, der indimellem var statsministerbærende. I det her tilfælde var det Schlüter, der havde talt med Svend Auken, som var partiformand for Socialdemokratiet. De havde talt om morgenen, som der om eftermiddagen skulle være en debat om endnu en fodnote i hele den her langvarige diskussion om Danmarks placering i NATO. Det handlede på det tidspunkt om, at Danmark skulle afkræve skriftlig besked fra anløbende amerikanske skibe, kaptajner, om hvorvidt de nu havde atomvåben ombord. Og man vidste udmærket godt, at det svar ville amerikanerne ikke give. Mm. Altså det var simpelthen en meget, meget fasttømret del af deres udenrigs- og forsvarspolitik, og det var altså i koldkrigsårene. så er det sådan, at der er noget teknikalitet i Folketinget, som man også skal have styr på, når man er medlem, det ved du alt om. Det er nemlig, hvilken rækkefølge bliver de forskellige forslag sat til afstemning. Og der var en tradition indtil det tidspunkt for, at regeringens forslag altid kom først til afstemning. Og så kunne oppositionen derefter komme til afstemning, medmindre regeringen blev vedtaget. Slytter, statsminister, ringer til Auken. Kan jeg stole på, at det også er sådan i dag? Ja, selvfølgelig, svarer Auken. Jeg har det selvfølgelig kun fra et referat i gruppemødet, som senere kommer ud i offentligheden, men der tror jeg virkelig, at Slytter taler sandt, for han var rystet. Vi får ekstra med i gruppemødet, og han er simpelthen rystet, da han oplever, at det første, der sker, når vi kommer ned i salen, det er, at der går en skrivelse rundt med krav om afstemning om oppositionsforslag, anført af Socialdemokratiet, før regeringens. Og hvem har skrevet under først? Svend Auken. Så det var et mistillid tilfælde af dimensioner, som jo faktisk også gjorde, at Auken selv fik banesåret i forhold til at blive statsminister. Fordi det var med til, måske stærkt udslagsgivende for, at de radikale ikke ville støtte ham som statsminister. Hvorfor man fik hele formandsopgøret med ny op og alt det der.
Det kan man jo sige, det er løftebrud internt.
Yes. Så tillid betyder meget, både mellem vælgere og politikere, men sandelig også blandt politikere på tværs af partier.
Og det kan også godt have store konsekvenser.
Det er faktisk
konsekvenser.
Det er helt afgørende. Altså, det er dette, at man kan sætte sig ned og tale. Ja. Og jeg siger til Pia, hvad er det, der er helt afgørende for det konservative Folkeparti at få igennem her? Fordi vi har 4-5 ting, der er ude over Ritzau. Hvad er det for din folketingsgruppe? Og på samme måde der. Og kan man det, og det håber man kan stadigvæk, så er det, på den måde, det er ikke lokumsaftaler eller studehandler. Det er simpelthen i tillid og i sådan troværdighed, fortrolighed at sige, hvordan kan vi finde en løsning på det her? Og det er det, politik går ud på. Men så er der er jo ikke flere dårlige kammerater på Christiansborg, end der er på enhver arbejdsplads. Der er alle de søde, og så er der 5 skiderikker, som vi alle sammen ved, hvem er. Der ikke er til at stole på. Og det, jeg har en anden. Lad mig ikke gå ind i det med Auken, og det er ikke ham, jeg mener her. Slet ikke. Men der er nogen, man bare ikke kan gøre det der med. Men når politikere kan gøre det, som vi jo også har gjort, og CD og Peter og alt det der, så er politik bedst. Men det oplever folk jo ikke.
Det gør de ikke, det bag lukkede døre, hvor man mødes, hvor man prøver at nå hinanden.
Lige præcis.
Og hvor man prøver at forstå hinanden. Ja. Måske også hjælpe hinanden lidt.
Hjælpe hinanden, fordi vi har de samme. Pia skulle have det her, det er et tænkt eksempel. Det var så vigtigt for folketingsgruppen og Pia som leder og for det konservative Folkeparti, at det der, det må vi have igennem. Og jeg siger så...
Behandlingsgarantien, kan du tage som eksempel?
Ja, jeg kan ikke konkret. Jo, det er rigtigt. Ja. Men, og sådan har vi alle sammen noget. Og så kommunikerer vi over Ritzau og gør alt det der. Og på mange andre måder nu om dagen. Nu er Ritzau jo... De er der endnu, ikke?
Ja, de er der endnu.
Ja.
Og tak for denne gang, Mimi.
Selv tak.
Og tak, Pia.
Selv tak.
Og til seeren derude, tak fordi I fulgte med. Kvinderne fra Borgen er tilbage igen med nye emner og nye temaer. På gensyn.